Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Tiraspolul a extins din nou decizia din februarie prin care a tăiat 30% din pensii și salarii, opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului. În ciuda crizei economice fără precedent, cursul rublei transnistrene va rămâne neschimbat, de asigurări administrația regiunii. Reprezentanta politică Nina Ștanski spune că Tiraspolul va reveni la tratativele în formatul 5+2, dar în anumite condiții. Și reacții dure la Chișinău după consultările purtate la Moscova de vicepremierul moldovean pentru reintegrare. Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Premierul interimar Natalia German a discutat miercuri 15 iulie la Kiev cu ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin mai multe subiecte bilaterale și regionale. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, German și Klimkin s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor în format 5+2 în chestiunea transnistreană și pentru soluționarea pașnică a conflictului din estul Ucrainei, unde separatiștii proruși se confruntă cu trupele guvernamentale ucrainene. Alte subiecte abordate au fost intensificarea negocierilor privind reglementarea raporturilor de proprietate, finalizarea procesului de demarcare a frontierei dintre cele două state, protecția bazinului râului Nistru. În autonomia găgăuză au fost lansate marți, 14 iulie, cursuri gratuite pentru copii și adulți de limbă română. Proiectul este finanțat cu suportul OSCE. La cursuri vor fi înscriși 150 de adulți și copii din regiune. Bașcanul autonomiei găgăuzei Irina Vlah, care a vorbit la eveniment în limba română, a spus că, deși în autonomie sunt trei limbi oficiale, limba găgăuză, rusă și română, totuși cunoașterea limbii de stat oferă mai multe avantaje. Proiectul a fost lansat cu sprijinul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE și al Asociației Naționale a Trainerilor Europeni. Parlamentul ucrainean a cerut joi curții constituționale să examineze amendamentele propuse de președintele Petro Poroșenko la insistențele liderilor occidentali. Este vorba de un amendament la Constituție care să includă legea specială care va reglementa particularitățile guvernării în unele regiuni autonome. Separatiștii din Donetsk și Luhansk cer ca dreptul regiunilor lor la autodeterminare să fie înscris în Constituție, doleanță care a fost acceptată în acordul de încetare a luptelor negociate în februarie. Și autoritățile georgiene și-au exprimat îngrijorarea față de activitățile trupelor rusești din provincia secesionistă Osetia de Sud de a muta cu peste 1,5 km linia de demarcație cu Georgia, înglobând în noul teritoriu și conducta strategică de petrol Baku-Supsa, scoțând-o astfel de sub controlul autorităților de la Tbilisi. Președintele Georgiei, Gheorghe Margheleașvili, a spus că situația nu va afecta importanța culoarului energetic strategic, dar a criticat acțiunile trupelor rusești din provincia secesionistă, a cărei independență a fost recunoscută de Moscova după războiul ruso-georgian din 2008. Sâmbătă, în capitala Georgiei, mii de persoane au protestat împotriva a ceea ce spun că e ocuparea de către Rusia a regiunilor georgiene separatiste, Abhazia și Osetia de Sud. Mai mult de 3.000 de oameni s-au adunat în fața cancelarei de stat de la Tbilisi, scandând Georgia, purtând pancarte cu înscrisuri care califică Rusia drept ocupant și cerând oprirea cooperării cu inamicul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația economică în regiunea transnistreană continuă să se înrăutățească, iar administrația de la Tiraspol a anunțat că va continua să achite pensii și salarii reduse. Din luna februarie, acestea sunt plătite în proporție de numai 70%. Mai mult din cauza că veniturile încasate la bugetul regiunii continuă să scadă, sunt înregistrate restanțe și întârzieri la achitarea pensiilor și indemnizațiilor. Astfel, pentru luna iunie, pensiile au fost achitate doar în proporție de 92%. 100%, iar plata indemnizaților încă nu a început. Însă, chiar și în această situație dificilă, administrația de la Tiraspol nu renunță la manifestările festive de la începutul lunii septembrie, marcând 25 de ani de la autoproclamata sa independență față de Republica Moldova. Detalii de la Lina Grâu.
Veniturile bugetare ale regiunii transnistrene sunt într-o continuă scădere de la sfârșitul anului trecut, iar în prima jumătate a lui 2015 încasările bugetare s-au redus cu 30%. Exporturile au scăzut cu 20%, iar importurile cu 25%. În cadrul unor ședințe care au avut loc săptămâna trecută la Tiraspol, șefa executivului local, Tatiana Turanskaya, a declarat, citată de presa din regiune, că deocamdată nu există premise pentru îmbunătățirea situației economice. Tatiana Turanskaya. Din păcate, situația nu evoluează într-o direcție bună, ceea ce nu ne permite să schimbăm mecanismul de finanțare în sensul majorării salariilor și pensiilor. Astăzi l-am informat pe Evgenii Șefciuc că acest mecanism de achitare a plăților în proporție de 70% va fi menținut, având în vedere veniturile noastre reale. Potrivit datelor Departamentului de Finanțe de la Tiraspol, sumele neachitate către populație la capitolul pensii și salarii, care sunt acumulate ca datorii către cetățeni, se ridică la 400 de milioane de ruble sau la aproape 35 de milioane de dolari. În cadrul ședinței s-a discutat și despre faptul că nu există suficienți bani nici pentru procurarea de medicamente și carburanți pentru ambulanțe și mașinile miliției și nici pentru asigurarea alimentației în instituțiile sferei sociale, cum ar fi grădinițele, orfelinatele sau spitalele. Nu sunt suficienți bani nici pentru organizarea manifestărilor consacrate celor 25 de ani de la autoproclamarea independenței regiunii transnistrene. Tatiana Turanskaya. La adoptarea bugetului pentru 2015, au fost prevăzute anumite surse financiare pentru organizarea acestor evenimente. Dar, având în vedere situația social-economică dificilă și dificultatea cu care este îndeplinit bugetul, s-a pus foarte acut problema dacă mai putem asigura, în măsură deplină, achitarea salariilor și pensiilor, motiv pentru care executivul a revizuit programul manifestărilor în sensul reducerii sumelor alocate. Așadar, chiar în condițiile unei crize economice profunde, administrația regiunii nu renunță la manifestările festive, chiar dacă a redus sumele alocate în acest sens.
Europa Liberă a încercat să afle și opiniile unor locuitori din Tiraspol și Bender despre decizia executivului transnistrean de a prelungi perioada de achitare a pensiilor și salariilor reduse cu 30%.
Pensii 30% sneale, a unii credit. Вот я отдаю, я только расписываюсь, получаю вот это, и все, живи как хочешь. Я же на них рассчитывала, там кое-что уплачу, вот это телефон, телевидение такое, а за квартиру у меня не выходит, отопление не выходит, потому что, ну нет, нет, конечно, что это же ужас. Банк не будет же это самое делать, отсрочку или что он мне там, нет, как хотите. Говорил, что в сентябре будет расчет, а откуда он возьмет деньги? Что, с неба упадут они? Не знаю. Пусть коттеджи продают свои эти, куркули.
Как это? Ты каждого, по-моему, повлиял. Не знаю даже, что и когда их отдадут, то людям они говорят, что мы вот должны в этом месяце, вы должны в этом. А это ничего не знает. А на бюджет семейный очень влияет. Еще как.
Нет, не повлияет. Все нормально.
На мои нет. У меня только курс влияет.
Конечно, повлияет. Все-таки, ну, 30% с каждой зарплаты. Ощутимо. Даже за услуги заплатить те же 700 рублей, что 30%. Много значит. Говорят, что вроде с сентября месяца начнут платить.
Это тяжело оплачивать коммунальные услуги, также на пропитание нужны деньги. Сейчас не за себя скажу, а за остальных людей многие, скорее всего, знали, когда конец. Сейчас пойдет возврат денег и планировали, наверное, там, не знаю, выплату кредитов или еще чего-то. Ну, я думаю, это не только на меня, но и на всех хорошо повлияет.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. În pofida crizei economice fără precedent și a deprecierii valutelor naționale în Rusia, Ucraina și Republica Moldova, administrația de la Tiraspol menține neschimbat cursul monedei din regiune, a rublei transnistrene. Șeful adjunct al Departamentului de Dezvoltare Economică din Tiraspol, Dmitri Boltrușco, a declarat că autoritățile ar avea pârghiile necesare pentru a menține neschimbat cursul rublei pe termen mediu și lung. Vine la microfon Lina Grâu.
Nu avem dreptul să depreciem rubla pentru că asta va aduce o creștere bruscă a prețurilor și va afecta populația, a spus Boltușco. Potrivit acestuia, Transnistria importă cam 70% din ceea ce consumă, iar o depreciere a rublei va duce imediat la creșterea prețurilor și va agrava și mai mult situația din economia regiunii. O depreciere treptată sau bruscă va genera panică. Oamenii se vor arunca la bănci să schimbe ruble transnistrene în altă valută. În consecință, vom obține un efect galopant, iar rezervele de aur și valută pe care le deține Transnistria acum nu ne vor permite să facem față unui astfel de efect. Populația, în cazul unei astfel de evoluții, poate sărăci brusc de câteva ori într-un interval foarte scurt de timp. În plus, oamenii care au luat credite în valută ar putea să ajungă în incapacitatea de a-și achita creditele majorate, ceea ce va afecta și sectorul bancar, a spus Dmitri Boltușco. Și chiar dacă administrația dă asigurări că Banca Centrală Transnistreană are suficiente capacități de a menține stabilitatea cursului rublei, datele statistice ale instituției arată că doar în luna iunie rezervele valutare ale Transnistriei au scăzut cu 10%, de la 31,73 milioane dolari la 28,44 milioane dolari. Datele statistice din regiune mai arată că în prima jumătate a anului producția industrială a Transnistriei a scăzut cu 16%. Peste jumătate din producția industrială a Transnistriei revine electroenergeticii, adică energiei electrice produse de centrala de la Cuciurgan. Singurul cumpărător al acestei energii electrice este compania Union Fenosa, care livrează electricitate în centrul și sudul Republicii Moldova. Generarea de energie electrică a crescut în 2015 cu 21%, fiind practic singurul domeniu unde, pe fundalul crizei economice, se înregistrează o creștere a producției și a veniturilor în Transnistria. Al doilea loc în producția industrială a Transnistriei continuă să-l ocupe metalurgia cu o cotă de 15%, chiar dacă volumele produse în acest an au scăzut practic de două ori. Urmează industriile textilă și cea alimentară cu o cotă de 11% fiecare. Aceleași date statistice spun că peste 80% din mărfurile industriale transnistrene sunt produse în sectorul privat al economiei. Restul de 20% revin întreprinderilor de stat și municipale și anume aceste întreprinderi au înregistrat în acest an creșteri de 15% ale producției. Să mai menționăm în final că tot săptămâna trecută Tiraspolul a fost vizitat de șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, și negociatorul șef al Uniunii Europene pe zona de liber schimb, Luc Dovin. Aceștia au avut parte de o primire protocolară rece, fiind primiți doar la nivel de adjuncți ai conducerii executivului transnistrean. Potrivit unui comunicat de la Tiraspol, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre situația din economia Transnistriei și, citez, s-au abordat unele aspecte problematice ale relațiilor comerciale externe dintre Transnistria și Uniunea Europeană, în contextul identificării mecanismelor menținerii unui regim comercial stabil pentru agenții economici transnistreni pe piața europeană după încheierea anului 2015. Amintim că, după încheierea acestui an, producătorii transnistreni nu vor mai putea face comerț preferențial cu Uniunea Europeană, pentru că administrația de la Tiraspol refuză să adere la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană pe care l-a semnat Republica Moldova, acord care prevede eliminarea taxelor de export. Pentru facilitarea exporturilor din regiune, Tiraspolul dorește semnarea unui document separat cu Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat Centrului Media Transnistria Eurasiatică, negociatorul șef de la Tiraspol, Nina Ștanski, spune că Tiraspolul este dispus să revină la masa de negocieri în formatul 5+2, doar după ce Chișinăul va închide dosarele penale pe numele unor demnitari din Transnistria și va renunța la ceea ce Tiraspolul numește presiuni economice asupra regiunii. Lina Griu revine la microfon cu principalele teze din interviul Ninei Ștanski.
Responsabila de relațiile externe ale regiunii transnistrene, Nina Ștanski, și-a început interviul prin a reitera acuzațiile la adresa Ucrainei de instituirea unei blocade economice a Transnistriei. Blocarea exporturilor a început în 2014, spune Nina Ștanski. Am ridicat această problemă în cadrul formatului 5+2, dar partea ucrainiană numește asta luptă cu contrabanda. Este interesant că misiunea EUBAM, care stă la frontieră din 2005, nu a prezentat de atunci comunității internaționale niciun fel de dovezi de contrabandă. Dar imediat ce Ucraina a interzis exportul în Transnistria a produselor accesabile, misiunea EUBAM a raportat că contrabanda a fost stopată. Reiese că a fost stopat ceva ce nu a existat, se întreabă retoric Nina Ștanski. În plus, mai spune ea, Ucraina practic a blocat și importurile din Transnistria. Acum, prin vama ucraineană, pot trece doar mărfuri destinate agenților economici înregistrați în Republica Moldova, iar veniturile din taxele vamale și accize constituiau practic o treime din bugetul regiunii. Nu trebuie să fie economist, spune Nina Ștanski, ca să înțelegi ce consecințe au aceste acțiuni ce lipsesc Transnistria de această sursă de venit. Potrivit oficiale de la Tiraspol, toți partenerii în formatul 5+2, cu excepția Ucrainei, recunosc că aceste măsuri sunt destructive pentru stabilitatea socială economică a Transnistriei. Se pare că, inclusiv colegul meu Victor Osipov, spune Nina Ștanski, împărtășește acest punct de vedere. Într-un interviu recent, acesta a dat câteva detalii ale vizitei sale la Kiev, spunând că a cerut ucrainienilor să-și revadă abordarea pe acest subiect. Blocada există, continuă ea, acest lucru este incontestabil și efectele blocadei sunt catastrofale. Veniturile noastre bugetare sunt publicate în surse deschise, informăm periodic în detaliu, cu cifre, grafice și fapte concrete partenerii noștri. În plus, informăm și comunitatea internațională despre situația creată prin intermediul corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, a mai adăugat Nina Ștanski. Aceasta a acuzat Chișinăul de faptul că a schimbat abordarea față de agenții economici din regiunea transnistreană. În 2006, spune Nina Ștanski, după ce a retras ștampilele vamale necesare exportului, Chișinăul a propus agenților economici transnistreni să se înregistreze provizoriu în Republica Moldova, dând asigurări că aceștia nu vor fi impozitați. Acum Chișinăul ar fi schimbat regulile de joc și insistă ca organele fiscale moldovene să aibă acces direct pe teritoriul întreprinderilor din Transnistria. Referindu-se la perspectivele reluării negocierilor în formatul 5+2, Nina Ștanski a spus că Tiraspolul s-a pronunțat mereu în favoarea negocierilor, dar pentru negocieri adevărate, cum spune ea, și nu pentru mimarea acestora. Negocierile nu sunt doar întâlnirile de la Viena, odată la 2-3 luni. Acesta înseamnă și efortul dintre runde la nivel de experți, dar și întâlniri în formatul 1+1, în cadrul cărora s-a reușit de multe ori găsirea unor soluții operative, spune Nina Ștanski. Aceasta subliniază însă în interviu că partea moldovenească nu a îndeplinit condițiile cerute la sfârșitul anului trecut de Tiraspol pentru reluarea negocierilor. Tiraspolul s-a retras atunci din proces cerând închiderea dosarelor penale deschise de autoritățile moldovene pe numele liderilor din regiune. Aceste dosare nu au fost închise. Mai mult decât atât, avem informații că numărul acestora crește, spune Nina Ștanski. Luna trecută știam că sunt peste 100 de astfel de dosare, iar recent, într-un interviu, Victor Osipov a anunțat că sunt deja peste 200 de cauze penale deschise. Mai mult, dosarele au început să fie deschise și pe numele unor oameni de afaceri. Presiunea asupra economiei a crescut, au apărut probleme cu licențierea unor întreprinderi, un pachet întreg de măsuri neprietenoase împotriva Transnistriei. Asta în timp ce partea moldovenească continuă să afirme că este gata de negocieri, mai spune Nina Ștanski. Aceasta mai declară în interviu că Tiraspolul își va relua activitatea în formatul 5+2 doar după ce presiunile asupra Transnistriei vor înceta.
Aprecierea laudativă și criticile Ninei Ștanski la adresa vicepremierului moldovean pentru reintegrare sunt o referire la interviul pe care Victor Osipov l-a acordat publicației ruse Comersant din 7 iulie, după discuțiile purtate de acesta la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Unele declarații ale demnitarului moldovean au fost criticate dur la Chișinău de mai mulți observatori ca fiind cel puțin neprietenoase în raport cu Ucraina. Osipov a părut să sugereze, între altele, că Kievul ar fi trebuit să se consulte mai întâi cu Chișinăul înainte să oprească traficul de mărfuri accizabile pe segmentul transnistrean. Totodată, el a spus că Republica Moldova ar fi gata să ajute trupele rusești de menținere a păcii izolate indirect în regiune de Ucraina. La o săptămână după aceste declarații, premierul interimar al Republicii Moldova, Natalia German, a întreprins o vizită la Kiev, despre care unii analiști au spus că ar fi fost o încercare de a drege busuiocul. Dar Natalia German nu a fost primită de președintele Petro Poroșenko, așa cum s-a sperat, ci a purtat discuții numai cu ministrul de externe Pavlo Klimkin. Liliana Barbaroșie s-a interesat ce legătură există între vizita Nataliei German la Kiev și declarațiile vicepremierului pentru reintegrare Victor Osipov.
Relația Republicii Moldova cu Ucraina este deteriorată de referințele critice ale lui Osipov la adresa Kievului, iar Natalia German a mers astăzi în țara vecină pentru a da explicații la acest subiect. De această părere sunt analiștii, unul dintre ei, Ion Lahu, fost membru cu o experiență îndelungată în Comisia Unificată de Control, structură ce se ocupă de asigurarea ordinii de drept în zona de securitate de la Nistru.
Trebuie să ții cont că totuși ai, în cazul dat, în calitate de partener Kievul. Киеву, care cu alegerea în funcție de președinte a domnului Poroșenko, radical s-a schimbat atitudinea față de situația la hotar cu Transnistria, cu Moldova, cu segment transnistrian, și în genere față de Moldova. Kievul cel puțin într-o situație absolut neclară pentru el. Ce înseamnă asta? El a făcut lucrurile astea pentru noi, în primul rând, și noi îi punem asta în vină. Mai mult ca atât, ne permitem să, spunem așa, supunem unor examinări, testări, activitatea Kievului.
Cu două săptămâni mai devreme, Victor Osipov, care în calitatea sa de vicepremier responsabil cu reintegrare, este negociator principal din partea Chișinăului în problema transnistriană, s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ulterior, într-un interviu cu publicația moscovită Comersant, Osipov a dat detalii despre discuțiile purtate cu demnitarul rus și a părut să sugereze că în condițiile în care Ucraina a denunțat acordul ruso-ucrainean privind tranzitul militarilor ruși către provincia separatistă, Republica Moldova va ajuta Kremlinul să-și aprovizioneze pacificatorii. Vicepremierul moldovean a lăsat impresia că îi reproșează Kievului decizii luate fără o consultare prealabilă cu Chișinăul, printre ele fiind și interdicția de acum câteva luni pentru mărfurile accesabile din regiunea transnistreană. În viziunea sa, măsura ar fi excesivă pentru că ar pune în dificultate comercianții onești. Ion Leahu, membru al CUC, are însă o altă părere.
Ei foarte bine cunosc prin trei porturi, Iujnei, Odessa și Iliciovsk, în Transnistria veneau cu bulucul mărfuri care în țările, toate țările normale, sunt supuse accizerii. Aceste mărfuri, cum ar fi tutunjeria, spiritul, alcoolul, carne, etc., etc., veneau acolo fără niciun fel de control, fără niciun fel de acciz. Se devamau chipurile și de acolo împlăau și în Ucraina, și în Federația Rusă, și în Moldova, și în România, și mai departe, mai departe.
Și de ce Osipov le-ar lua apărarea transnistrenilor în această chestiune?
Sper la aceea că au dominat, nu interesele meșchine, dar oarecare dorință de a statona, de a pregăti, mai bine spus, terenul față de vizita la Moscova.
În celălalt subiect fierbinte abordat de Osipov, asigurarea militarilor ruși a pacificatorilor din Transnistria după închiderea coridorului ucrainean, Ion Leahu crede că greșeala demnitarului moldovean e că a lăsat impresia că Chișinăul ar putea fi mai flexibil ca partea ucraineană.
Evident că Rusia este extrem de revoltată de faptul că ea nu poate liber să opereze modificările cu persoane, schimb de informații, etc., etc. Și iată, anume prin faptul că Osipov n-a spus clar aceste lucruri, că trupele, grupul operativ de trupe ruse sunt ilegal și ele trebuie în mod neapărat, în conformitate cu acordul din 92, articolul 4, să fie evacuate și pentru asta Ucraina el convins că o să meargă la aceea ca trupele să fie evacuate, adică să tranziteze Ucraina. El, dacă spunea asta, era clar. Nu a spus-o.
Deși nu au fost urmate de vreun răspuns din partea Kievului, declarațiile vicepremierului moldovean au fost extrem de criticate la Chișinău ca fiind nesăbuite de către analiști. Să le faci cu ochiul rușilor din spatele unei Ucraine sângerânde e un semn nu doar de lașitate, ci și de atrofierea instinctului autoconservării. Kievul sprijinit de Uniunea Europeană și SUA este astăzi un scut natural pentru Chișinău, scria bunăoară într-un editorial analistul Petru Bogatu. Pentru un alt analist, Anatol Golea, singura explicație a spuselor lui Osipov este încercarea partidului care l-a numit în funcție, PD-ul condus de Marian Lupu, de a restabili relația cu Moscova. În schimb, s-ar putea deteriora cea cu Kievul.
Pe de o parte, este clar că Republica Moldova încearcă, fără prea mare succes, să restabilească relațiile cu Federația Rusă. Ulterior am văzut reacții pozitive din partea Moscovei, chiar am văzut laude la adresa lui Osipov, pare mi se, din partea viceministrului de externe Grigore Karasin. Pe de altă parte, am observat că domnul Osipov nu a fost prea diplomat cu Ucraina, care acum, după mai mulți ani de situație iarăși foarte incerte, acum este un aliat al Republicii Moldova pe care trebuie să-l prețuim. Domnul Osipov, vrând să se pune bine pe lângă Moscova, a admis, pare mi se, o gafă diplomatică, într-un fel jignind Ucraina, spunând că ar fi trebuit să coordoneze niște lucruri cu Republica Moldova.
Este de părere jurnalistul și analistul Anatol Golea. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Despre evoluțiile de ultima oră în relația Kiev-Chișinău, Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr au discutat într-o emisiune matinală a Europei Libere cu expertul Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău.
Eu vreau să readuc aminte despre situația din anul 2005, când în Republica Moldova, după alegerile parlamentare din 6 martie 2005, a apărut un președinte pro-european, e vorba de domnul Vladimir Voronin, și la Kiev, în urma Revoluției Oranj, a venit în funcție de președinte domnul Iușenko, care și el avea relații tensionate cu Federația Rusă. Atunci, în februarie 2005, au fost semnate planurile de acțiuni Uniunea Europeană, Ucraina, Uniunea Europeană, Republica Moldova și în baza acestor două planuri de acțiuni, la 3 martie 2006 a apărut misiunea de asistență la frontieră Uniunii Europene, EUBAM, care a schimbat radical situația în regiunea de est a Republicii Moldova, și anume, businessul din stânga Nistrului a fost obligat, absolut nedemocratic și fără niciun fel de negocieri, să se registreze la Camera de Industrie și Comerț a Republicii Moldova și toate operațiunile de export să le efectueze în baza certificatelor de conformitate și documentelor vamale eliberate de Republica Moldova. Ce am eu în vedere? Deci atunci când la Kiev și la Chișinău există consonanță, să spunem așa, în ceea ce privește orientarea spre Uniunea Europeană, atunci apară și poziții comune în ceea ce privește prezența Federației Rusiei în raionele de est a Republicii Moldova. Când vorbesc de prezență, am în vedere mai multe aspecte acestei prezențe, deoarece e vorba de operațiune de menținere a păcii, dar totodată este vorba și de prezența ilegală ale trupelor rusești în raionele de est ale Republicii Moldova. Și să nu uităm că în prezent situația este extrem de complicată pentru Ucraina, deoarece ea este atacată de Federația Rusă și mai mulți experți din Republica Moldova, în special când conflictul era într-o fază acută, deschisă mai bine zis el și acum este într-o fază acută, exprimau temeri motivate că trupele rusești aflate pe teritoriul Republicii Moldova din punct de vedere juridic al dreptului internațional puteau să atace, de exemplu, Odessa. În ideea ca, așa zisul proiect Novorosia, să fie pornit din două direcții, și din est și din vest. Însă, spre fericire, acest scenariu n-a fost realizat, dar oricum Ucraina absolut motivat încearcă să se securizeze în raport cu regiunea transnistreană, da? Și Ucraina se simte afectată în modul cel mai direct de fluxul de contrabandă care este realizat prin această regiune și există suficiente motive pentru a crede că și la Chișinău sunt mai multe persoane implicate în aceste activități economice ilegale și aduc daune evidente Ucrainei, ne mai vorbim de Republica Moldova. Însă Republica Moldova e o poveste aparte. Prin urmare, după întâlnirea din 17 martie curentă a președintelui României, domnul Klaus Iohannis, și președintelui Ucrainei, domnul Piotr Poroșenko, a doua zi după aceasta, guvernul Ucrainei a adoptat hotărârea de a închide accesul mărfurilor accizate la punctele vamale la frontiera moldo-ucraineană, care nu sunt controlate de puterea centrală de la Chișinău, și respectiv desemnarea domnului Saakashvili în funcție de șef al administrației din regiunea Odessa, din câte se cunoaște de la Kiev, are drept prioritate tot lupta cu contrabanda regională, ceea ce aduce daune evidente securității naționale Ucrainei și respectiv atinge interesele mai multor persoane de la Tiraspol și indirect și celor de la Chișinău. Prin urmare, ecuația este una foarte complicată și în situația când Republica Moldova se află într-o criză politică de lungă durată, în situația când majoritatea absolută a celor din Parlament n-au idee ce e această conflictul transnistrian, în situația când Parlamentul Republicii Moldova așa și n-a luat nicio atitudine tranșantă vis-a-vis de politicile Rusiei, mai bine zis, agresiunea Rusiei față de țara vecină, care ne protejează pe noi de scenariile cele mai sumbre, deci în ceea ce privește politicile Rusiei, deci Ucraina are mai multe, în mod firesc, are mai multe semne de întrebare vis-a-vis de comportamentul Republicii Moldova.
Opinia expertului Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice din Chișinău. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.